karibu kwenye Live Talk saa nzima ya mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vilevile kwenye masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia simu yako ya mkononi, andika voaswahili.com kisha ubonyeze matangazo ya jioni. Karibu sana popote pale unapotusikiliza.
Kwenye Live Talk tunazungumzia uchaguzi wa Zimbabwe miaka 38 bila mzee Robert Mugabe kuwa kwenye orodha ya wagombea wa urais. Je, kuna tofauti ya
rais wa Zimbabwe ambaye ni rais wa sasa amechukua vile vitu ambavyo alikuwa anafanya Robert Mugabe?
Na wakati wapiga kura wa Zimbabwe wanajiandaa katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Julai 30. Je, wana maoni gani na nini wanachosema juu ya uchaguzi huo?
Wagombea wa nafasi mbalimbali wakubaliana na matokeo endapo yakitangazwa.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari muhimu za dunia, wachambuzi wanasema kurejea nyumbani kwa Jean-Pierre Bemba, kiongozi wa zamani wa uasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, aliyeshtakiwa kwa uhalifu wa vita kutafanya uchaguzi ujao nchini humo kuwa wenye hali tete zaidi. Bemba anatarajiwa kurudi Kongo wiki ijayo na anapanga kuwania kiti cha urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba, alisema Eva Bazaiba, katibu mkuu wa chama cha Movement for the Liberation of Congo. Uwepo wa Bemba huenda ukaongeza nguvu za wafuasi wake ambao wanataka kumwondoa madarakani rais wa sasa Joseph Kabila. Lakini wachambuzi wana wasiwasi pia kuhusu uwezekano wa ghasia katika nchi ambayo tayari ipo mashakani. Mwaka 2001 Joseph Kabila akiwa na miaka 29 aliingia madarakani siku kadhaa baada ya baba yake aliyekuwa rais wakati huo Laurent Kabila kuuawa. Wakili wa kundi la wanasiasa wa upinzani nchini Uganda ameonya kwamba Rais Museveni anayonia ya kusalia madarakani maisha yake baada ya korti ya kikatiba kuidhinisha mabadiliko ya katiba yaliyofanywa na bunge ya kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais. Awali katiba iliweka kizuizi kwa wagombea wa rais wasiwe na umri wa zaidi ya miaka 75, ambayo ingemzuia Rais Museveni mwenye umri wa miaka 73 kuania muhula mwingine katika uchaguzi wa mwaka 2021. Kulingana na wakili Ladislaus Rwakafuzi, mahakama imerudisha utawala wa maisha kwa mtu mmoja. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Uganda, Winnie Kiza, amesema watakata rufaa. Rais Museveni ameongoza Uganda tangu mwaka 1986. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye yupo katika ziara yake ya kwanza hapa nchini Marekani tangu kuchukua uongozi, anakutana na makundi kadhaa ya raia wa Ethiopia wanaoishi ugaibuni. Abiy, ambaye anasifiwa kwa kuleta mabadiliko yanayotajwa kuwa ya kihistoria nchini mwake, ni kiongozi wa kwanza wa Ethiopia kuwatembelea raia wa nchi hiyo wanaoishi ugaibuni baada ya kukimbia nchini mwao tangu miaka ya 70. Katika kipindi cha miezi minne, Abiy ametekeleza mabadiliko makubwa nchini Ethiopia yanayolenga kuimarisha umoja wa taifa hilo na diplomasia njema na majirani wake. Ziara yake hapa nchini Marekani inalenga kuwahimiza raia wa Ethiopia wanaoishi hapa nchini kurejea nyumbani na kushiriki kikamilifu katika mabadiliko ya kudumu na maendeleo ya nchi yao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Ujumbe wa chama cha Syrian Democratic Council, SDC, kinachoungwa mkono na Wakurdi na chama cha Syrian Democratic Forces, SDF, kinachoungwa mkono na Marekani, upo nchini Syria kwa mazungumzo na maafisa wa serikali ya Syria, ofisa mmoja wa ushirika alisema leo Ijumaa. Ujumbe huo uliwasili Damascus siku mbili zilizopita, alisema mwenyekiti mwenza wa SDC Riyad Darar, akiongeza kwamba maafisa wa Kikurd wanatafuta makubaliano ya makazi kaskazini mwa Syria. Hii ni mara ya kwanza kwa SDC kutangaza ziara ya kwenda mji mkuu wa Syria, ambayo inaonyesha nia ya maafisa wa Kikurdi kufungua milango ya mawasiliano na rais wa Syria Bashar al-Assad, wakiwa wanatafuta mkataba wa kisiasa kuendeleza utawala wao wenyewe ndani ya Syria. Mikutano ilitarajiwa kuzungumzia huduma katika maeneo yanayodhibitiwa na Wakurdi, lakini Daral alisema ujumbe huo hakupanga ajenda kamili na mazungumzo huenda yakapanuka yakijumuisha masuala ya kisiasa pamoja na usalama. Tume ya uchaguzi nchini Pakistan imemtangaza mchezaji mashuhuri wa zamani wa cricket Imran Khan kuwa mshindi wa uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatano, lakini chama chake kimeshindwa kukusanya kura za kutosha na hivyo kitalazimika kuunda serikali ya mseto. Taarifa hiyo ya tume ya uchaguzi inatokea baada ya Khan kutangaza jana kwamba chama chake cha PT kimeibuka na ushindi. Katika hotuba yake iliyopeperushwa na runinga za Pakistan, Khan aliahidi kupambana na umaskini pamoja na rushwa. Hotuba hiyo aliitoa baada ya 90% ya kura kuhesabiwa, na matokeo hayo yalionyesha chama chake kilikuwa mbele ya chama cha mpinzani wake The Pakistan Muslim League Nawaz, cha waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif, ambaye wakati huu anazuiliwa jela kwa shutuma za rushwa na ufisadi. Karibu vyama vyote vya upinzani vimedai kuwa kura ziliibiwa ili kumnufaisha Khan, madai ambayo yalitupiliwa mbali na tume ya uchaguzi ikisema uchaguzi ulikuwa wa uwazi pamoja na haki. Waziri mkuu wa Bangladesh alitangaza mpango wiki kadhaa zilizopita za kuwahamisha maelfu ya wakimbizi wa Rohingya kwenda eneo dogo la kisiwa cha Basan Char katika ghuba ya Bengal mwishoni mwa msimu wa monsoon unaoendelea. Lakini wa Rohingya wanasema hawatakubaliana na mpango huo kwa sababu ya wasiwasi kwamba kisiwa hicho hakina usalama. Hatutapata njia ya kwenda eneo salama kama kisiwa hicho ambacho kimezungukwa pande zote na maji kitafurika. Hatutaki kwenda kwenye kisiwa hicho, mkimbizi wa Rohingya Masuda Begum, ambaye anaishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Jamtol huko Cox Bazar, aliambia Sauti ya Amerika VOA. Makundi ya haki za binadamu yametahadharisha kwamba wakimbizi pekee ambao wanakubali baada ya kupata maelezo ya kina ndio wanatakiwa kufikiriwa kuhamia kwenye kisiwa hicho. Muda uliokuwa umetolewa na mahakama kwa viongozi wa Marekani ili kurejesha watoto wote waliotenganishwa na wazazi wao walioingia hapa Marekani kinyume cha sheria ulimalizika jana bila taarifa rasmi kwamba jambo hilo limetekelezwa. Wizara ya Sheria imeeleza katika kesi ya mahakama jana Alhamis mjini San Diego kwamba zaidi ya watoto 1,400 walio na umri wa miaka 5 tayari wamekwisha unganishwa na wazazi wao, wakati wengine 378 waliachiliwa mahala walipokuwa wamezuiliwa na kukabidhiwa kwa mashirika ya kihisani ili yawahudumie. Hayo yaliarifiwa, watoto wengine 700 bado wanazuiliwa katika maeneo ya ulinzi ya serikali. Kufuatia hatua ya idara ya uhamiaji ya Marekani na chini ya shinikizo ya Rais Donald Trump, wazazi wengi walioingia Marekani kinyume cha sheria kutoka Mexico, Honduras na El Salvador walirejeshwa katika nchi zao huku wakitenganishwa na watoto wao, hatua ambayo ilipingwa vikali na mashirika ya haki za binadamu, wanasiasa wa upinzani pamoja na raia wa kawaida.
Na msikilizaji, wa Zimbabwe wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu hapo Jumatatu kumchagua rais, uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka 38 hauna jina la mzee Robert Mugabe kwenye karatasi za kupigia kura, lakini bila shaka lazima jina lake linatajwa. Kando na mzee Mugabe kutokuwa mshirika kwenye uchaguzi huo, Zimbabwe inaandaa uchaguzi wenye historia. Zaidi ya watu 23 wanawania urais wakiwemo wanawake, jambo ambalo sio la kawaida nchini humo, huku vyama 55 vya kisiasa vikiwa vinashiriki uchaguzi huo. Kura za maoni zinaonyesha ushindani mkali kati ya Nelson Chamisa wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC na rais wa sasa Emmerson Mnangagwa, maarufu kama Ngwena au Mamba ukipenda katika lugha ya Kiswahili, wa chama kikongwe madarakani ambacho kimetawala Zimbabwe tangu mwaka 1980 chini ya Robert Mugabe cha ZANU-PF. Vyama vya upinzani havina furaha na jinsi matayarisho ya uchaguzi yalivyo. Maandamano yameshuhudiwa katika barabara za Harare, wanasiasa wa upinzani wakieleza hofu kwamba chama kinachotawala kimeweka mipango ya kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura ili kumfaidi Mnangagwa. Kando na hayo, msikilizaji, shughuli za kampeni zimekuwa na ugumu wake kutokana na ukosefu wa pesa kwa wanasiasa hasa wa upinzani katika taifa ambalo wakati mmoja wa Afrika wenzao waliwachekelea kwa mzaha kwamba ili kununua mkate mtu alihitaji gunia la pesa, maana kwamba uchumi ulikuwa mporomoka vibaya na raia walikuwa wanapitia mateso ya kiuchumi. Kujadili Zimbabwe na uchaguzi wake, tumemwalika mchambuzi wa siasa Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury, kwa sasa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Pia kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Dr. Muhudini Shangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, kwenye laini ya simu tunaye mhariri wa habari za Zimbabwe katika shirika la habari la Sabic.com, Isaac. Nawe msikilizaji, utakuwa na nafasi ya kuweza kuchangia mjadala huu kupitia nambari ya simu ukitanguliza alama ya kujumulisha 12026193151. Naanza nawe Isaac Kom, kwamba wakati utawala wa mzee Mugabe, wanasiasa waliokuwa wanataka aondoke madarakani waliangazia sana hoja ya kumkosoa na kueleza wapiga kura jinsi ameangusha ukuaji wa Zimbabwe kwa jumla. Sasa Mugabe hayupo. Ni swala gani ambalo linapewa uzito katika kampeni za Zimbabwe kwa wakati huu?
Asante sana kwa swali lako la kuniuliza katika mjadala huu. Kusema ukweli, swala kubwa sana ambalo linakuja kuzungumzwa ambalo limepewa kipaumbele katika kampeni za uchaguzi huu ni masuala ya kiuchumi. Masuala ya kisiasa na masuala mengineyo hayapo mbele. Masuala ya kiuchumi na jinsi ya kufufua uchumi wa Zimbabwe ndio jambo ambalo limekuja kuzungumzwa sana, na hata utakuja kuona wachuzi wa rejareja wa vitu mtaani Zimbabwe wanazungumza sana kusema kwamba huu uchumi wa Zimbabwe lazima uinuke na hali yao ibadilike. Na hilo nadhani ni swali kubwa sana huko Zimbabwe.
Dr. Muhidini Shangwe, kama ulivyomsikia mtangulizi hapo alivyoeleza, kwa mtazamo wako wewe, unadhani ni kwa nini dunia yote hivi sasa inauangalia uchaguzi huu wa urais pamoja na wabunge nchini Zimbabwe? Kipi cha ajabu mbali ya kwamba rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe hataonekana katika karatasi za kura? Kipi kingine ambacho kimepewa msisitizo na kufanya kuwa hamasa kwa jamii kuiangalia nchi hii katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo?
Dr. Muhidin, kama unatusikia?
Naam, nakusikia. Ni unanisikia?
Nakusikia. Naomba mkamiti urejelee swali lako.
Swali langu lilikuwa linasema hivi sasa dunia nzima inaangalia uchaguzi mkuu wa Zimbabwe unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu. Kipi ambacho kinafanya nchi hii iweke historia zaidi mbali ya kwamba rais ambaye ametawala takriban miaka 38 hatokuwepo katika karatasi za kupiga kura? Kipi kingine ambacho kinafanya uchaguzi huu uonekane ni muhimu kwa jamii?
Naam, kama alivyosema mtangulizi wangu hapo, amegusia swala la uchumi wa nchi ya Zimbabwe. Jumuiya ya kimataifa, wa Zimbabwe, wa Afrika wanataka sana kujua nini kinaendelea Zimbabwe, hasa ukichukulia historia ya karibuni ya nchi ya Zimbabwe ambayo imekumbwa na misukosuko mingi ya kisiasa, ambayo pia imepelekea hali mbaya ya kiuchumi. Lakini pia umezungumzia kutokuwepo kwenye sanduku la kura kwa sura na jina la rais Robert Mugabe ambaye aliondolewa madarakani. Nadhani hii imeongeza pia shauku kwa namna ambavyo aliondolewa madarakani. Unajua hakuondolewa katika namna ya kawaida. Kwa hiyo hii pia imeongeza shauku ya watu kutaka kujua Zimbabwe inaelekea wapi katika siku zijazo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni ukiacha hilo la Mugabe, lakini hali ya Zimbabwe na historia yake ya miaka karibuni kwa ujumla, hasa namna ambavyo ilivyokuwa na uchumi imara lakini umeporomoka mpaka sasa hivi, imekuwa kama unasema hapo awali, watu wanataniwa kwenda kununua mkate kwa kubeba kwamba wanataka wabebe hela katika magunia. Kwa nadhani haya hilo ndio jambo kubwa linalofanya uchaguzi huu uvutie hisia za watu duniani na hasa Afrika.
Nakuja kwako Profesa Fulbert na Mwamba. Kuna wagombea 23 katika uchaguzi huu wa Zimbabwe, idadi kubwa sana. Lakini majina mawili tu ndio yanayozungumziwa tu, tukitilia maanani kura za maoni zinawapa umaarufu zaidi Mnangagwa ambaye anajiita Ngwena au Mamba pamoja na Nelson Chamisa. Je, hawa wawili ndio siasa za Zimbabwe?
Ndio na da. Siasa ya Zimbabwe, upande wa upinzani ni lazima wawe na muungano, na hata wawe wagombea 23, kama hakuna muungano wa upinzani nyuma ya mpinzani mmoja, itakuwa ni vigumu, sababu Robert Mugabe hakuwa mtu binafsi, alikuwa ni mfumo, na mfumo wake ulishikanishwa na watu wengine watatu walioshiriki katika mfumo wa Robert Mugabe. Hao ni Bwana Ngwena, Emmerson Mnangagwa, Bi Joyce Mujuru, na pia anayeitwa Sydney Sekeramai. But Ngwena ako na Sekeramai na Mujuru nyuma yake, na walikuwa na mfumo ambao umesambazwa mashambani. Kuna wapiga kura wa mashambani ambao ni wengi zaidi, na kuna wapiga kura wa Harare ambao huwa upande wa upinzani. Sasa kama kura za maoni zimeangalia walio mashambani, pia katika kuhesabu ndio tutajua nguvu za mpinzani. Na pili, tukiangalia historia ya Zimbabwe, kama hawa hawajakubaliana kabisa, kuwa ni jambo moja kuwa na nia, na nafikiri nia ni kuwa kuweko mageuzi ya kiuchumi katika nchi ya Zimbabwe, lakini pia hii nia ni lazima iwe na maono na lazima iwe na utendakazi. Kwa hivyo kama upinzani imeweka maono yake na kuonyesha utendakazi wa kugeuza uchumi na kuwa bora, watapata kura zaidi na kushinda. Lakini kama tu wanasema watageuza, ni vigumu sana, kwa sababu huo mfumo wa Robert Mugabe ambao bado uko pale pale na hao watu watatu umepenya mashinani na mashambani, na hata upinzani huo Harare hiyo serikali haitabanduka kamwe, sababu mfumo wake umetia nanga.
Asante sana Kome. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu, na kabla hatujarudi kwenu nyinyi washiriki kuzungumza na kujadiliana mada yetu ya leo, hebu tumsikilize msikilizaji ambaye ametoa maoni yake kuhusiana na mada tunayozungumzia leo.
Kwa majina naitwa Juventus Joas Talima wa Igoma, niko Igoma Mwanza Tanzania. Kwanza kabisa ninawatakia kila laheri wananchi wa huko Zimbabwe katika uchaguzi wanaotarajia kufanya hapo Julai 30. Na pia ningeomba serikali ya nchi hiyo ikaimarisha ulinzi na usalama kwa raia wake ili waweze kufanya maamuzi sahihi hapo kwenye uchaguzi ambao wanatarajia kufanya.
Naam, wachambuzi wetu mmemmsikia msikilizaji kutoka Tanzania Kome Isaac, wakati ambapo huyo anawatakia kila laheri na anazua hoja ambayo inaonyesha kwamba labda inaendana na zile taarifa kutoka Zimbabwe kwamba wanasiasa upinzani wameonyesha dukuduku mpangilio mzima wa uchaguzi. Je, kama mhariri wa siku nyingi wa masuala kuhusu Zimbabwe, swala hili limeweza kujitokeza ndani ya Zimbabwe kwamba uchaguzi huenda ukakosa haki yake?
Unajua swala kubwa ambalo lipo hapa ni kwamba ukiangalia chaguzi zilizopita, uchaguzi wa mwaka 2008, uchaguzi wa mwaka 2013, hata uchaguzi wa mwaka 2003, utakuja kuona kwamba kikundi cha MDC ambacho kwa kikundi cha upinzani kilikuwa na nguvu sana, na hasa katika hizo chaguzi mbili za 2008 na 2003, wanasema kwamba chama cha MDC kilishinda uchaguzi. Lakini kutokana na ukiritimba ambao serikali ilikuwa nayo katika tume huru za uchaguzi ZEC, na pia kutokana na vyombo vya usalama kuja kupiga kampeni ama kuja kufanya vurugu kuja kusaidia serikali, ule uchaguzi uliibiwa na serikali ya Bwana Mugabe kuendelea kutawala. Hizi shutuma ni zina uhakika zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2008, ambapo utakuja kuona kwamba vyama vya upinzani, jumuiya ya vyama vya upinzani vilishinda viti vingi katika baraza la wawakilishi ama katika bunge la Zimbabwe. Lakini katika uchaguzi wa rais wa Zimbabwe utakuja kuona kwamba ule uchaguzi ulirudiwa baada ya kutokana na utata, na utata wenyewe ulikuwa utata ambao uliwekwa na serikali na vyombo vya usalama na hata wapinzani kususia kushiriki katika uchaguzi wa rais, na Bwana Mugabe, Mzee Mugabe, kuibuka kuwa rais wa Zimbabwe. Lakini sasa tukiendelea mbele, utakuja kuona katika serikali ile ambayo ilijitokeza hapo kulikuwa na mazungumzo ya kubadilisha katiba, mazungumzo ambayo yalifadhiliwa na bwana na Wanambiki. Na kutokana na mazungumzo hayo kulitokea makubaliano, global political agreement, ambayo ni masuala ambayo walikubali kwamba katiba ya nchi lazima ibadilike, na haya masuala ambayo yanahusu mambo ya demokrasia, uwazi, mambo ya usalama wa wananchi, kutenganisha vyombo vya dola na vinginewe lazima vitekelezwe, ikiwa pia uhuru wa magazeti na vitu kama hivyo. Swala lilikwenda katika uchaguzi za maoni ambayo lilipitishwa na pia ndani ya bunge, wabunge walilipigia kura na kulikubali, lakini serikali ya Zimbabwe haikuweza kuja kutekeleza hayo matakwa ya watu. Na sasa hivi katika serikali mpya watu walisema kwamba kwa vile watu wanataka kwa uchaguzi hizi ziwe za haki, yale makubaliano lazima yatekelezwe, ikiwa masuala hayo yatakuja kuhakikisha kwamba kuwepo kwa demokrasia ndani ya uchaguzi huo. Sasa hivi unakuja kuona mpaka sasa hivi hayo masuala hayajatekelezwa. Ndio hapo watu wanauliza, je, uchaguzi huu utakuwa wa haki ama utakuwa na mwanya ambapo serikali iliyo madarakani itaweza kuhujumu matokeo ya chaguzi? Na hili ni swala dhahiri kabisa. Na watu lazima waliulize, na
hatujui, tutaona hapo siku ya Jumatatu.
Shukran, basi endelea kuwepo katika laini ya simu. Vile vile kwenye laini ya simu kuna msikilizaji aliyejitambulisha kwa jina la Amiani kutoka Kenya, anataka kutoa mchango wake. Karibu sana msikilizaji.
Asante sana kunipatia hii nafasi. Mimi ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi pia natakia wana Zimbabwe uchaguzi mzuri, na isiwe uchaguzi kama zile nchi zingine. Wapige tu kura yao vizuri, alafu na wakae vizuri. Labda nina maswali mawili. Swali la kwanza, tumekuwa tukisoma juu ya Zimbabwe kuhusu wale harakati wanaharakati waliopigania uhuru wa ZANU PF, na wakasema labda lazima mmoja wao atawale, na Mnangagwa alichukuliwa kwa sababu alikuwa miongoni wa wale watu walikuwa na mzee Mugabe. Sasa swali langu ni kama ni wapinzani wa serikali, sijui kama ZANU PF imemtoa mgombea uchaguzi mpinzani, ama kutakuwa na huyo Mnangagwa na chama chake cha opposition dhidi ya ZANU PF. Nafikiri wale wachambuzi wanaweza kutuelezea zaidi. Asanteni.
Haya basi.
Profesa, nafikiri Profesa Fulbert na Mwamba, umemsikia Miami. Kifupi anauliza, tofauti ya Miami na Mugabe ni ipi?
Tofauti ya Ngwena, yani Emerson Mnangagwa bwana Mamba na Mugabe, hakuna tofauti. Nilisema kuwa kuna watu wanaofikiria Mugabe kama mtu binafsi, lakini nasema Mugabe alikuwa ni mfumo. Nieleze mfumo. Kwa mfano, Kenya tulikuwa na chama kilichoitwa KANU. KANU ilikuwa ni mfumo ambao rais na chama walikuwa ni kitu kimoja. Ukienda Tanzania mpaka wa leo CCM ni mfumo. Kwa hivyo Tanzania hata kuweko na vyama vya upinzani, ni vigumu zaidi kubandua mfumo ambao umewekwa na CCM. Uganda kuna NRM ambao pia imekuwa ni mfumo. Kuna mfumo wa NRM. Kwa hivyo Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, Sidney Sekeramai na Joyce Mujuru walikuwa ndio kishikilio cha mfumo ambao ulikuwa umemweka Mugabe madarakani. Kwa hiyo Mugabe alitoka kama mtu binafsi, lakini mfumo wake ungali pale pale. Mfumo uko mashambani, mfumo uko mijini, mfumo unasimamia agency tofauti tofauti. Kwa hivyo haitakuwa rahisi kumtoa Mnangagwa, sababu Mnangagwa ni uso wa Mugabe.
Tunashukuru sana kwa matamshi yako hayo, lakini tunaona pia muda nao unakwenda. Ni wakati wa kumpa msikilizaji atoe maoni yake ambayo yuko katika laini ya simu, kabla ya kukamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya kwa njia ya redio. Karibu msikilizaji.
Kwenye laini ya simu msikilizaji.
Naona msikilizaji wetu kidogo kuna hitilafu ya mitambo. Basi msikilizaji, lakini bado usife moyo, unaweza ukatupigia simu moja kwa moja hapa studio. Nambari yetu ya simu unaanza na +202 619 3151. Narudia, nambari yetu ya simu hapa studio unaanza na +202 619 3151. Msikilizaji, unaweza pia ukatufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Na hapa ndipo tunakamilisha dakika 30 za kwanza za matangazo haya kwa njia ya redio, hali kadhalika mtandao. Na sekunde chache zijazo tutaendelea na live talk kwa njia ya mtandao pekee, ambayo ni voaswahili.com. Kumbuka pia tunapatikana kupitia simu ya mkononi, andika voaswahili.com. Tukutane huko basi. Shukran, naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwa na Kenneth Bwire.
Naam, karibu kwenye awamu ya pili ya Live Talk. Tunazungumzia uchaguzi wa Zimbabwe. Wachambuzi wetu kwenye line ya simu ni Dr. Muhidini Shangwe, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Komu Isaac, mhariri wa habari kuhusu Zimbabwe akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, na Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury, Marekani, lakini kwa sasa yuko Nairobi, Kenya. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unaweza kushiriki kwa kupiga simu namba alama ya kujumlisha 1-202-619-3151. Mkamiti.
Shukrani sana. Haya basi, naona moja kwa moja turudi tena kwa washiriki wetu. Washiriki, kuna msikilizaji hapa, yeye ameandika kwanza kama nitakavyosoma, amesema anawatakia raia wote wa Zimbabwe uchaguzi mwema na mafanikio tele. Na kingine, nawatakia raia wa Zimbabwe wale watakaoshindwa na uchaguzi basi waridhike na matokeo ili kuepusha ghasia zinazoweza kupoteza maisha ya watu, na ninawatakia tena amani na upendo.
Naam, Dr. Muhidin Shangwe, nakuja kwako. Wakati ambapo Robert Mugabe aliondolewa madarakani kusema kulazimishwa na wanajeshi kuondoka, baadaye alikuja kulalamika kwamba Mnangagwa alimfanyia hila kumuondoa, ishara kwamba hajaridhika kwamba ametoka madarakani na angependelea labda angekuwa mshirika nambari moja kutetea nafasi ya urais nchini humo. Anaingia Mnangagwa, chama ni kile kile, sera labda Profesa Namwamba amesema ni zile zile, labda kama amebadilisha. Je, kuna yale mageni ambayo chama cha ZANU PF kinaweza waletea wa Zimbabwe?
Labda ni sitize maneno aliyosema profesa. Alizungumzia Mugabe kama taasisi, kama mfumo. Kwa hiyo Mnangagwa, pamoja na kwamba anataka kujitanabaisha kwamba ni mtu tofauti sana na Mugabe, na kwa kweli kuna vitu amefanya vinaonyesha au anataka kuashiria kwamba yeye kidogo yuko tofauti. Lakini kusema kweli, kama tutamchukulia Mugabe kama ni mfumo, na mimi nakubaliana na hiyo hoja, kama ni mfumo, kama ni taasisi, na huyu amekuwa ni mshirika mzuri wa Rais Mugabe kwa miaka mingi, ni ngumu sana si rahisi kutabiri, lakini pia ni ngumu sana kutegemea makubwa kutoka kwa Emmerson Mnangagwa, tofauti sana na alivyokuwa Mugabe. Lakini lazima tuseme kwamba walau kama ukifuatilia mwenendo wa kampeni na tangu Mugabe aondoke madarakani, kuna kama kitu fulani cha kuonyesha matumaini, na wamekuwa wakitumia kauli mbiu kwamba sasa hii ni Zimbabwe mpya. Kule kuna kama matumaini fulani, ingawa kuna wasiwasi miongoni mwa watu, lakini hiyo dhana ya Zimbabwe mpya ni dhana gani? Na hii tutagundua hapo, tutapata jibu Jumatatu kutokana na matokeo ya kura, kama upya wa Zimbabwe unamaanisha upya kabisa nje ya ZANU PF, kwa maana kwamba bwana Chamisa amshinde Mnangagwa, au ni upya wa chama cha ZANU PF kuweza Tanzania tuko nasema kujivua gamba na kujitambulisha mbele za watu kama chama kinachoweza kuleta mabadiliko na kama kinachotoa mwelekeo mpya kwa Wazimbabwe. Lakini kama nilivyosema, ukifuatilia namna alivyoondolewa Mugabe madarakani, viashiria havionyeshi sana kama kutakuwa na mabadiliko makubwa, na unahitaji kwenda mbali sana kujua hilo. Kwa mfano, ukiangalia swala ambalo ni nyeti sana, swala la ardhi, pamoja na kwamba Rais Mnangagwa amesema kwamba ile sera ya ardhi ya mageuzi ya ardhi haitabadilishwa, lakini kwa upande mwingine ameashiria kwamba wale wakulima wazungu kuna nafasi wanakaribishwa kuja kushiriki katika kuendesha uchumi wa Zimbabwe. Lakini ukiangalia ni kama ananyatia hivi, hayuko huwezi kusema kinagaubaga kwamba hii ndio sera yake, kwamba anakuja sasa kubadilisha ile sera ya Mugabe. Ni kama anasema hivi katika namna ya kutaka kuvutia wapiga kura, kwa sababu akitambua kwamba swala la ardhi ni swala jeti sana. Kwa hiyo mimi binafsi sioni sijaona viashiria vya kuonyesha kwamba Mnangagwa anakuja na na kitu kipya.
Naam, nikija kwako Profesa Namwamba. Hivi tunavyozungumza kuna zaidi ya wagombea 20 kutoka vyama takriban 53. Unadhani kwa mtazamo wako ili kuweza kukabiliana ipasavyo na chama tawala cha ZANU PF, je, upinzani pengine kwa njia moja au nyingine, nini ambacho ilitakiwa ikifanye kama upinzani kuhakikisha kwamba wana nguvu ya kutosha? Manake hivi sasa japokuwa MDC inaonekana ndio ina nguvu, lakini bado kuna vyama vingine vya upinzani ambapo pia vinaipinga MDC. Nini ambacho vyama hivi vya upinzani vinatakiwa kufanya ili kuhakikisha vinaonyesha nguvu, hasa hiyo siku ya Jumatatu tarehe 30 kweli upinzani ama wanachukua nchi au chama tawala kinaendelea kuwepo madarakani?
Jambo moja tu na suluhisho moja ambalo upinzani unaweza kushinda kura hii ni kukubaliana, ingawa wale wapinzani wawe wengi, wakubali kwa huyo mmoja ambaye yuko mbele, waungane nyuma yake na kuangalia, sababu ukigawa kikundi kinakuwa hakina nguvu. Itazamwe kuwa hawa ni watu ambao ilikuwa na operesheni ambayo iliua watu katika nchi ya Matabele, na Mnangagwa ndiye alikuwa nyuma yake. Inayohusu sema zote za Mugabe, Mnangagwa alifikika nazo, na kama kumekuwa na shida na tume la uchaguzi, Mnangagwa alikuwa nyuma yake, na kama kulikuwa na shida nyingine zote, hakuna lote lilimhusu Mnangagwa. Upinzani hauwezi kwenda kisehemu hapa kisehemu hapa, inahitaji wawe na sera moja, na inahitaji kuwa wawe na nia moja, na wawe wameweka mikakati yao kama upinzani kufunga njia za serikali kutumia mfumo wake kujirudisha madarakani. Na hivyo haitasaidia hata kidogo. Sauti 20 ambazo zinasema kitu kimoja, ni lazima pia kuweko na utendakazi wa kufunga kabisa serikali iliyo madarakani kufanya wizi wa kura ikitumia mfumo ambao wanao.
Dr. Shangwe, ukimsikiliza Profesa Namwamba, kuna ishara inayotoka Zimbabwe kwamba labda Mnangagwa anabeba mzigo wa wakati mmoja alikuwa bosi wake ama mkubwa wake Robert Mugabe. Lakini pia ukiangazia ni kwamba wakati Mugabe alijaribu kumtimua Mnangagwa, ndipo masaibu yalimwandama yakampata na yakatimuliwa. Je, Mnangagwa anabeba mzigo na lile jina baya labda kutoka kwa mtangulizi wake, ama anabeba yale mwenyewe alihusika?
Ni vyote. Anabeba mzigo wake mwenyewe kwa matendo yake aliyofanya siku za nyuma, lakini kuna hiyo pia ya kubeba matendo ya Rais Mugabe kama mshirika wa karibu wa Rais Mugabe, akiwa makamu wake wa rais, na mambo ambayo walifanya pamoja kama serikali. Kwa hiyo mimi naona anabeba vyote, na hii ni lazima kwa kweli iwe hivyo, kwa sababu hawezi wanasema huwezi kukwepa kivuli chako au huwezi kukimbia kivuli chako. Kwa hiyo mimi naona anabeba yote aliyofanya yeye, lakini pia na yale aliyofanya Mugabe. Na ndiyo maana pengine katika kujinasua kwenye huo mtego anajaribu pia kujionyesha kwamba yeye atakuwa tofauti. Kwanza ametuahidi uchaguzi utakao kuwa huru na haki, anajaribu kurejesha mahusiano na nchi za magharibi ambao walikuwa na matatizo nao. Amealika waangalizi wa uchaguzi kutoka nchi hizo, Marekani na jumuiya ya kimataifa. Lakini pia kama alivyosema kwenye sera ya ardhi ambayo ni nyeti, ameonyesha kwamba kuna baadhi ya wakulima walionyang'anywa mashamba yao, wakulima wa kizungu wamesharejea Zimbabwe. Kwa hiyo ameashiria, ingawa anasema sera itabaki papa, lakini ameashiria kwamba kuna nafasi ya wakulima wale kurudi na kushiriki katika ujenzi wa uchumi wa Zimbabwe. Kwa hiyo naona anabeba mzigo yote wa kwake, lakini na ule wa Mugabe, ingawa sasa anajitahidi kujinasua asiubebe ule wa Mugabe, lakini hawezi kukwepa, hawezi kukimbia kivuli chake.
Naam, basi hivi sasa hebu tumsikilize msikilizaji ambaye pia yupo katika laini ya simu na alitoa maoni yake kuhusiana na mada yetu ya hivi sasa.
Naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Mwakitorio namba 6 Shinyanga nchini Tanzania. Mimi katika maoni yangu kuhusu uchaguzi nchini Zimbabwe, ninawaombea tu uchaguzi mwema ndugu zetu raia wa Zimbabwe. Wachague kiongozi ambaye anayefaa kuongoza taifa na ambaye ana vigezo vizuri vya kuongoza taifa lao. Na kwa upande wa wagombea, mimi tunawaomba wagombea wa nafasi mbalimbali wakubaliane na matokeo endapo yakitangazwa. Na kama mojawapo matokeo yakitoka hayako vizuri kwake, naomba tu wavumilie tuna matokeo hayo baada ya sija kachukua hatua yoyote ambayo inaweza ikahatarisha maisha ya raia wa Zimbabwe. Maana hapo ni sawa na ushindani, tuwakubali kushindwa ili siku nyingine ajaribu kugombea, labda anaweza kapata nafasi ya uongozi kama huo.
Isaac, inaonekana wasikilizaji wetu wote wanapopiga simu wanaonekana wana hali ya kusuasua na ile hali ya kuonyesha kwamba labda mambo huenda si akawa si mazuri, labda picha walionayo kichwani, labda wanaangazia historia. Je, ukiangalia hali ilivyo Zimbabwe kwa sasa, wakati ambapo unahariri habari kutoka kule na kutazama na kufuatilia, hii picha ambayo wasikilizaji wetu wanayo ina uhusiano wote na masuala ambayo kweli yanaendelea Zimbabwe?
Najua Zimbabwe kuna kweli ni watu ambao ni watu wa kipekee. Wazimbabwe wafanani na kusini, wafanani hata na jamaa kutoka Afrika Mashariki. Lakini sasa hivi Wazimbabwe katika masuala ya uchaguzi na nini, unaona kitu kikubwa ni kwamba wamechoka na kuja kupigana na kuja kuleta fujo. Wazimbabwe sasa hivi wameangalia masuala magumu sana, masuala mazito sana ya kuona kwamba hawa watu ni yupi ambaye akiingia madarakani ataweza kuja kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Na kusema kwamba yale masuala kwamba wanamtaka mtu na asipoingia yeye kutokea ghasia katika mitaa Zimbabwe, naona Zimbabwe wamepita pale. Na kitu chingine wanaelewa moja kwa moja kwamba jeshi bado liko pale pale, yani jeshi na vyombo vya usalama. Kama vile wakati Mugabe alivyoondolewa, watu walishangilia sana, lakini pale pale kuna baadhi ya watu walijaribu kuja kuleta si vurugu, bali kuja kuhamasisha yale zile furaha, kuja kudai kwamba hata kina Mnangagwa nao wahusiki kuondolewa, jeshi lilikuja juu na kuzima yale maandamano. Sasa kusema kweli, wa Zimbabwe sasa hivi wanaangalia masuala ya kiuchumi na yale kusema kwamba kutotokea vurugu si zaidi, yale hayawezi kutokea, na yakitokea hayatakuwa hayataenea sehemu kubwa sana.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, tukiwa katika Live Talk hivi sasa. Tunazungumzia juu ya uchaguzi mkuu wa Zimbabwe unaotarajiwa kufanyika Julai 30 nchini humo siku ya Jumatatu. Ni uchaguzi wa kwanza wa tuseme wa kidemokrasia baada ya takriban miaka 38 ya aliyekuwepo madarakani Rais Robert Mugabe, ambaye jina lake halitakuwepo kwenye kura za upigaji kura siku hiyo, masanduku ya kura hataonekana jina lake. Tuendelee kusoma maoni yako hivi sasa moja kwa moja na karatasi yako wewe Juventus Joas Ntalima wa Igoma, Mwanza. Unasema, enyi raia wa Zimbabwe, mnao wajibu wa kukaa na kutathmini kiongozi ambaye anaweza kuliongoza taifa hilo ipasavyo, hatimaye muweze kumpatia kura zenu ili hapo baadaye msijilaumu kwa maamuzi mliofanya nyinyi wenyewe.
Amewaeleza kile cha kufanya, wasije wakajilaumu. Gama Joseph Kiuyo kutoka Iringa, Tanzania, anasema kila laheri katika uchaguzi huko Zimbabwe. Mungu aibariki Afrika, Mungu aibariki Zimbabwe.
Huyu mwingine anaitwa Ngasa, yeye anasema viongozi wa Afrika ni vigumu ni vigumu katika uchaguzi kuweza kujua nani atakayeshinda, lakini mambo yao ni sawa.
Wimwani Kenneth anasema yupo Nyabukoba, Tanzania. Kwanza anasema ni wapongeze wa Zimbabwe kwa kufanya uchaguzi wa kihistoria bila kuwa na Mugabe. Kwani hiyo ni historia walioijenga, lakini hauwezi kuwa uchaguzi huru bila haya mambo kuwekwa sawa. Kwanza chama cha ZANU PF kihakikishe kwamba kuna haki.
Haya, turudi tena kwa washiriki wetu katika laini ya simu. Washiriki, nikija kwako wewe Kom. Takriban wagombea wote wamekuwa wakizungumzia swala la uchumi pekee wa Zimbabwe, lakini swala la afya halijazungumziwa sana. Je, unadhani kwamba afya imewekwa mbali, haikupewa umuhimu sana katika nchi hii ambayo uchumi wake umeporomoka?
Unajua Zimbabwe ni watu wameendelea sana, na wala si jambo la afya. Afya si jambo kubwa sana. Jambo kubwa sana kusema kweli kama hapo kama ajira. Ajira Zimbabwe imepotea kabisa. Na watu ambao sasa hivi wana ajira ni watu ambao wanafanya kazi serikalini. Na hata hapo wamepungua, ni kama kwenye jeshi na walimu, walimu wenyewe wamepungua. Na swala lingine ambalo limetiliwa mkazo sana ni swala la kama vile elimu. Lakini Zimbabwe nafahamu kwamba haya mambo yote hayawezi kuinuka ikiwa uchumi uko chini. Sasa mambo ya afya nao yamo pia. Ni baadhi ya mambo ambayo yamezorota ama yamedorora. Lakini Wazimbabwe tunakuwa najua kwamba swala kubwa ni uchumi, kuja kufufua uchumi. Na hilo ndio swala ambalo limetoa kipaumbele. Lakini naweza kutaka kuzungumza kitu kimoja kuhusu hii serikali ya ZANU PF. Serikali ya ZANU PF kusema kweli haikuwa serikali kama sisi ambayo ilikuwa na mfumo wa kisiasa. Serikali ya ZANU PF haswa haswa ilikuwa serikali ya wababe, elites. Na hao jamaa walikuwa na kitu kimoja tu, kujilimbikizia manufaa na mapato na fedha na utajiri. Na walisahau lile jambo la kuweka mfumo wa chama, ambapo mfumo wenyewe ni kuja kusaidia wananchi ama kujaribu kufanya lolote ambalo linaweza kujibadilisha hali ya wananchi. Ni sasa hivi ni kwamba unakuja kuona kwamba Mnangagwa anajaribu kuingiza mfumo ambao utaoanisha hali ya wananchi katika siasa ya ZANU PF. Lakini kabla hapo kulikuwa kwa siasa ya tu walaji tu, wazalimu tu. Ndio jambo kubwa ambalo limekuja kutokea. Hiyo kuna mfumo yale alimalizika zamani sana, lakini sasa hivi anajaribu kuwafufua.
Profesa Namwamba, tunafahamu kwamba Robert Mugabe hayupo madarakani, lakini nini ambacho tutarajie kutoka kwake hiyo Julai 30? Je, unafikiri atakwenda kupiga kura na kumchagua Mnangagwa ambaye bado yupo katika chama cha ZANU PF, au pengine atasimama upande wa upinzani
kumpinga huyu aliyekuwa amemfukuza?
Maoni yangu ni kuwa Robert Mugabe sasa ni raia mwema, na inafaa wasikilizaji na raia wa Zimbabwe wajue kwa ya Mugabe yameisha. Na tukiwa tumekubaliana kuwa ya Mugabe kama binafsi yameisha, ningependa kukumbusha kuwa upande wa mageuzi ya sera za Mugabe, sijui ni kwa nini mnatarajia kuwa sisi au mbwa mtu ataendelea kuwakilisha maslahi ya kuku. Kwa hivyo ikiwa kuku wanataraji kuwa kugeuza kutoka mbwa mtu kwenda kwa mbweha itasaidia maslahi yao, sielewi hivyo itakavyopatikana. Manake sera hazitageuka kama ni Mnangagwa ndiye atakayeibuka mshindi. Lakini upinzani kama
mbona una maoni kama hayo kwamba sera hazitageuka?
Ndivyo, sera hazitageuka. Na kuna watu waliosema pigeni kura kwa amani. Amani haiji ila kwa njia ya upanga. Amani haiji ila kwa njia ya upanga. Ni kusema kuwa itabidi mahali fulani kuwe na mageuzi. Kama hakutakuwa na fujo wakati huu, ndio kutakuwa na amani na kubaji. Lakini baadaye, kama alivyosema mwenzangu, uchumi ndio mama ya kila kitu. Uchumi ndio mama ya elimu. Uchumi ndio mama ya afya bora, uchumi ndiye mama ya utoaji wa kiuchumi. Kwa hivyo kama uchumi hautageuka na kama hakutakuwa na mageuzi ya sera, uchumi ukiwa mbaya, tupende tusipende, kutakuwa na vurugu na fujo. Kwa hivyo sababu ukiangalia walipotoa Mugabe, watu wa Zimbabwe wanataka mageuzi, lakini ikifikia wakati fulani watakataa. Sasa mimi nasema hawa wa upinzani wakubaliane tu kuunga mtu mmoja ambaye atageuza sera za nchi hiyo. Ndaya hiyo kuendelea hivyo hivyo, hakuna siku itaendelea, itakuwa kama ni volcano. Utafungulia volcano mpaka lini? Upende usipende, itakuja lipuka.
Dr. Muhidini Shangwe, nadhani ukifuatilia Mugabe kwa utamshi wake, matamshi yake alikuwa ni kama raia mwema anayewatakia mema Zimbabwe. Hilo swala lililouliza Mkamiti Kibayasi, unadhani mahala pala lipo, fikra inayokuja anavokaa kwa sasa, atainuka siku ya 30 ya mwezi huu Jumatatu akampigia mtu kura?
Sorry, rahisi sana, lakini lazima tuweke sawa kwamba kwa jinsi mwenendo wa mambo alivyokwenda ni kwamba Mugabe hana furaha na namna alivyoondolewa, na kusema kweli alipambana, alijaribu kujitutumua, kujaribu kubadilisha maamuzi walikuwa wanataka kufanya wakina Emerson, lakini si Mugabe, sidhani kama ana maslahi na kubadilika kwa uongozi Zimbabwe, kwa maana kwamba upinzani ushike dola. Sidhani kama ana maslahi hayo. Moja katika makubaliano waliokubaliana na hawa kina Mnangagwa ili akubali sasa kujiuzulu, ilikuwa ni kuhakikishiwa usalama wake, kwamba hatashtakiwa, lakini pia anapata zile benefit nyingine zote kama rais mstaafu. Kwa hiyo si maisha yake, na tutambue Mugabe ana miaka 94, si kijana kama Chamisa mwenye miaka 40. Kwa hiyo sidhani kama ana maslahi na mabadiliko yatakayoleta uongozi mpya, kwa maana kwamba upinzani ukashika dola ya Zimbabwe. Sidhani kama hiyo. Kama atapiga kura, mimi ninavyoona, kama atapiga kura, simuoni akipigia upinzani.
Haya basi, ili kuweza kuweka mambo sahihi kwa kila mmoja, kumpatia haki yake ya kueleza swala hili, tumsikie na yeye. Kom Isaac, kwa upande wako wewe unazungumzia vipi hiyo siku ya tarehe 30 ya Julai?
Tarehe 30 ya Julai, siku ya Jumatatu, wa Zimbabwe utapiga kura, atakuja kumchagua mtu ambaye atakuja ku
ndio
ataweza kuja ku
tunafahamu ni wataenda kupiga kura, lakini swala je, rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye hivi sasa ni kama raia tu wa kawaida, atakwenda kupiga kura unadhani, ili aweze kuunga mkono chama kilichopo madarakani? Au
ni watu wanazungumza sana Mugabe tuna kweli, si swala lakini kupiga kura, siupenda kupiga kura, yani hakuna jipya, na kama unavyosema na miaka 94 na kusema kweli, siasa ya Zimbabwe wakati Mugabe alikuwa madarakani haikuwa siasa ya Mugabe, ilikuwa siasa hao hao ambao sasa hivi wameshika serikali, ilikuwa ni siasa yao. Mugabe tu yeye alikuwa kama picha tu, kama icon, ni kwamba yeye watu wanasema Mugabe, lakini watu ambao walikuwa wameshika madaraka hasa, watu tutakufahamu, ilikuwa wanavyosema Kiingereza securocratic entity cluster, ambao walikuwa wakina Mnangagwa, Chamwanga ambaye ni makamu wa rais, na bwana Muhadi ambaye ni makamu wa pili wa rais, ambao ni kwa mkubwa wa intelligence, usalama wa taifa. Hao ndio watu ambao walikuwa wameshika Zimbabwe wakati wa Mugabe, na hao sasa hivi ni watu wale ambao wameshika nchi. Sasa kusema kweli, Mugabe kwamba yeye alitaka nini ama nini ama atafanya nini, si jambo kubwa sana.
Naam. Labda Profesa Fulbert Namwamba, kabla hatujakwenda kwake Profesa Namwamba, tumsikilize msikilizaji hapa, halafu tuje kwako Profesa Namwamba. Msikilizaji kwenye line ya simu.
Naitwa Joseph Chua, mkazi wa Kilimanjaro, ila kwa sasa napatikana Tabora. Changu wangu kuhusu uchaguzi mkuu wa Zimbabwe, wananchi wa Zimbabwe wana imani kubwa sana na serikali iliyoko madarakani, lakini tunaona kwamba makamu wa rais ambaye alikuwa makamu wa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, bwana Emmerson Mnangagwa, ni mtu ambaye alikuwa wa karibu sana na bwana Robert Mugabe. Kwa hiyo yeye makamu wa rais wa Zimbabwe ambaye ni rais wa sasa amechukua vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya Robert Mugabe. Kwa sababu gani? Robert Mugabe wakati akifanya makamu wake wa rais alikuwa ni Emmerson Mnangagwa. Kwa hiyo Emmerson Mnangagwa yeye alikuwa anaona vitu ambavyo vilikuwa vinafanywa na Robert Mugabe, mfano katika kuwakandamiza wananchi, katika kupora ardhi za wananchi, katika kufanya mambo ambayo yalikuwa yanaonekana kudhoofisha upinzani nchini Zimbabwe. Hivyo tunaona kwamba hata kama rais Emmerson Mnangagwa akakubaliwa na wananchi, labda akapita katika uchaguzi, tunaona kwamba nyanja ambazo atakuwa anazipitia ni zile zile alizokuwa anazifanya rais mstaafu Robert Mugabe. Hivyo imani kubwa ya wananchi kwa sasa ipo katika kuchagua viongozi wengine ambao wanaona kwamba hawajapitia katika hatua zile alizofanya rais aliyopita Robert Mugabe. Mfano ninasikia kuna kijana ambaye anagombea urais, kwa kijana mdogo sana, ambao ukisikiza wananchi wengi wa Zimbabwe wanasema kwamba ni kijana ambaye anaonekana kwamba ataenda kuwakomboa katika dimbwi ambalo alikuwa ameingizwa na rais wao aliyopita. Dimbwi ambalo lilikuwa linawadidimiza katika uchumi. Alikuwa hawezi kufanya mambo mbalimbali ya kiuchumi kutokana na kwamba nchi hiyo ilikuwa imeshakumbwa katika janga kubwa la umaskini. Nasema kwamba Emmerson Mnangagwa yeye aliingizwa madarakani kupitia jeshi. Kwa sababu gani? Jeshi ndio lililomngoa rais Robert Mugabe na kumkabidhisha madaraka bwana Emmerson Mnangagwa ambaye alikuwa ni makamu wa rais. Hivyo kutokana kwamba aliingizwa kwa hatua za kijeshi, kuna uwezekano mkubwa kwamba jeshi linaweza likamlinda pia asitoke madarakani.
Naam. Kwa kifupi tu, Profesa Fulbert na Mwamba, kuna idadi ambayo imeongezeka ya wanawake katika ushiriki wa uchaguzi huu. Uchaguzi wa viti vya mitaa kuna asilimia takriban 17 ikiwa na wanawake 1176, katika viti vya bunge vya kitaifa ni 243, hiyo ikiwa ongezeko la asilimia 15. Na kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2013 kuna wanawake wanne ambao wanania urais. Huu ni ujumbe gani kwa kifupi tu?
Ujumbe huu ni kuwa sera ambayo serikali ya Zimbabwe imefuata katika kutetea haki za wanawake kubali kuwa imefuzu, na katika kutoa elimu wasichana, wanawake wameendelea na kumekuwa na kipambele. Kwa hivyo haya nakubali kuwa kabisa, tuseme lolote ambalo tumesema juu ya serikali Mugabe, ZANU-PF ikija katika kupea wanawake nguvu na elimu, hapo wamefanya kazi nzuri, na tukubali kuwa imefika wakati ambapo wanawake wameibuka na watapata madaraka mengi katika hii kura. Hayo inafaa tukubali.
Dr. Muhidini Shangwe. Dr. Yeah. Muhidini, je, wanawake wanaonekana wamejihusisha sana uchaguzi wa mwaka huu Zimbabwe. Ujumbe huu ama kujihusisha kwao, kuna ujumbe upi?
Ni jambo la kutia matumaini sana, kwa sababu kusema kweli imeshasemwa sana kwamba hakuna mabadiliko ya kweli yatakayotokea kwa kuacha wanawake nyuma. Kwa hiyo ni jambo linalotia hamasa na linaleta matumaini kwamba wanawake kihistoria wamekuwa hawashiriki sana, kwa sababu za kimfumo wamekuwa hawashiriki sana mambo ya siasa.
Naona lakini, muda umetupa kisogo. Tunafika mwisho wa mjadala wa Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana wote mlioshiriki. Pongezi za dhati kweni Profesa Fulbert na Mwamba, Dr. Muhidini Shangwe na Isaac Com. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante kwa usikilizaji wako, usiku mwema.